Maria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bûere be. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Guhdarên delal. Ev demeke dirêje ku em di nivîsarên pêxemberan de lêkolînê dikin. Da ku em li ser riya rastdariyê hîn bibin. Xwedê ew rê amade kiriye da ku gunehkar li ber wî rastdar bên hesab kirin. Me dît ku Îsa Mesîh çawa gotinên pêxemberên Xwedê anîncî. Îro û di sê bernameyên ku bên de em dixwazin carekî din li rûmeta Mesîhê ku hemû pêxemberan li ser wî digot binêrin. Loma dixwendina nivîsarên pîroz de dabaşa her çar bernameyên me yên dawî ev e. Hûn li ser Îsa Mesîh çi difikirin? Dixwendina xwe ya Încîlê de me dît ku Îsa ji xelkê pirs kir û got: Hûn li ser Mesîh çi difikirin? Ew kurê kê ye? Bi rastî di jiyana me de pirsa herî giring ev e û divê em bersiva vê pirsê bidin. Her tişt û rewşa we ya di dinya din de bi vê bersivê ve girêdayî ye. Îsa Mesîh wê zû vegere û wek ku wî ji xelkê wê demê pirsî, ew ê ji we jî bipirse, bêje: Hûn li ser min çi difikirin? Armanca me ew e ku em bi wê bidin zanîn ka bi rastî Îsa kî ye. Û ji bo we daxwaza me ya herî mezin ew e ku tu kes di vê yekê de we nexapînî. Di vê baweriya we li ser Mesîh ne ew be ku hûn bêjin, ew jî yek wek pêxemberên din e, an jî mirovekî qence wek gelekên din. Nexêr! Ew yek e û bêhember e. Tu kes wek wî ne li vê dinyayê û ne jî li vê dinyayê heye. Hûn li ser wî çi difikirin? Li gor bîr û baweriya we ew kî ye? Hûn li ser wî çi dibêjin? Li ser Îsa Mesîh deh pirs hene ku em dixwazin ji we bipirsin. Di bername îro de em ê li pirsên pêşî binêrin û yên din em ê bihêlin bernameyên ku bên. Pirsa pêşî ev e: Hûn li ser bûyîna wî ya bi rûmet û newaze çi difikirin? Tu caran welidandina tu kesî nebûye wekiya wî. Ew Îsayê kurê Meryemê ye. Hûn dizanin ku Yuhenna kurê Zekeriya ye, Silêman kurê Davîd e û İsmail kurê İbrahîm e. Herkes navê kurîtiya xwe ji bavê xwe distîne, an jî navê bavê xwe li ser navê xwe zêde dike. Li belê çima Îsa ji diya xwe navstandiye? Bersiv ev e: Ji ber ku bavê wî yê dinyayê tu nebû, ew ji Meryama keçik çêbû, ew bi hêza Xwedê çêbû. Berî ku ew çêbe bi 700 salan Îşaya pêxember gotibû ku ew ê çawa çêbe. Wî li ser vê yekê ev pêxemberî tî nivîsî: Vaye, keçik wê bi zaro bibe û wê kurekî bîne û wê navê wî Îmanuel deyne. Îmanuel peyveke İbranî ye û mana wê ev e: Xwedê bi me re ye. Xwedê bavê me Adem ji axa erdê çêkir. Em hemû û pêxember jî em tev ji Adem çêbûne. ام جه آخه هاتنه و ام دنیاینه لبله خودان ایسا جه ازمن هات خوار ام حمو جه دنیاینه و جه بر گناه خواه ام حمو مردارن لبله ایسا وک برف و بارانا کو جه ازمن ته بیکه ماهی و پاقجه ام ده انجیله ده دخوینن کو مسیح ایسا هاتیه دنیایه دا کو گناهکاران خلاص بکه بری کو ایسا بخوار او بخوده را بو چمکی او پیوا خوده یه وی بخواد بریار خودا کو بدنم رو وام بستینه و به و دنیای دا کو مخلص بکه. اوج ازمن هات سر روی و ارده. جاره که دو زلام که دبون چاله که کور. یکی جیه دن را گوت. من جو حریا پیس خلاص بکه. یه دن لی و گارانت او گوت. خشیمو از چاوا بکارم تا خلاص بکم. از بخوشی وقت دعین پیسی تیه دمه. هر دو جید چاله دبون. و یکی ندکاری آلیکاریا یدن بکرا. وی چاقی وریسک ججور هات و دنگک جی هات او گوت. اخوه بوریس بگرن. تنه یکی کو نکت بو چاری دکاری بو آلیکاریا وان بکه. او آلیکاریا کو بدست یکی دن ججور هات بو شاندن دکاری او خلاص بکران. پیغمبری حری قنجی نکاری بو ما ججالا گناهن خلاص بکه. چمکی او حموجی گناه کار بون. لبل ایسا جخاستی امروان آب گناه بری بو او ججور هات و جکچکه که چه بو هر وحا مدید که خوده ملیاکت شاندن استره که مزن خست ازمن دا که مزگینیا بوینا مسیح پیروز یعنی مزگینیا ولداندن خلاسکار دنیای بدن او بویار چخاز مزن او نوازه بو مسیح دی بوینا خوده به هم بره چمکی تو کس تو جاران وکوی نهاتی دنیایه ام نکارن وی بمروه کی دن را دینن برهف. لبله مزناهی ایسا مسیح نبتنه دبوینا ویده کفشت به. ایسا مسیح ده شخصیتا خوده جی به هم بره. لوما پرسامه یاد دویان اوه. هون لسر شخصیتا وی چی ده فکره؟ ایسا مسیح کامل بو. یعنی بیکه ماهی بو. وی جارک بتنه جی گونه نکر. او تجارن حوجه نبو کو لی بهورتنه بخوازه چمکی وی تجارن تو شاشتی نکرن همو پیخمبران جخواده بخشاندن گناهان دخواست تو دکاری دی کتابا پیروز و دی قرآن دا حتی تو بیجی بس بگری و جاره کیجی تو نابینه کو ایسا بخشاندن گناهان خواستیه بخشاندن جیره نلازم بو چمکی وی تجارن تو گناه نکر هم شاگیر تنوی و هم جی دجمن انوی قبول کرن کو تو گناه لباوی نهاد دیتن. دوست اندلال، تو کسی دن تو نکو بی گناه به. ایسا مسیح شی پیخمبران مستره، او پیوا خوده یا و او جا ازمین هاد دنیایی. اره ایسا دی شخصیتا خوده تنه یا و بی هم بره، لبله هیتشتکی دن هیکو دوی ام فهم بکن. ایسا دی پیوین خوده جی بی هم بره. هون سر پیوین وی چی دی فکر؟ جاره که دجمنن وی لشکر شاندن کوی بگرن. وان گوه دان پیوینا وی و پشت را بیی کوی بگرن او وگریان چون عجب مایی من و گوتن. تو کس تو جاران مینا وی مرووی نپیویه. قنج لسر وان گوتنن مسیح بفکرن. وی گوت از روناهی دنیای مه. یکو لپی من بی تو جاران ده تاریه تده ری و ناچه. لیوی ببه خویی روناهی جیانی. پیغمبر وک هیوی استیرانن. او ده تاریتیه ده روناهی دیدن. لی روناهی وان نکاری تاریه جی دنیای درخه. لی بلی ایسا وک روژه یه. گاوا روش هلته و روناهی دیده کیوی لی هیوی آن استیران بنیره و بیجه. از حوجی روناهی وانم. پیغمبران جی ایسا را گوتن. روژه راستاریه. هیوا نیفچه تام وک پیغمبره کیه. او بهتر و بهتر روناهی دیده حتا که او ببه تام حیف و پشت را کم ببه و دمره ایسا روش و روناهی راستیه یه تقد دیتیه که روش کم بویه نا او قد نامره او جبو هر کسی لحمو دنیایه یه ایسا وک روشه یه او تجاران کم نابه او جبو هر ولاتی و جبو هر مروانه وی وحاجی گوتیه ره راستی و جیان ازم ایسا قد نوک ری برندن این دین و دیانه تانه. پیخمبر همو هاتن و گوتن. لگور وی هین کرنه بکن. افریا خوده یه. لبله ایسا گوت از ریمه. باوریا خوا بمن بینن و لپی من ورن. هنگی حقی و وهبکو هون هر و هر ده پاتشاهی خوده ده بن. ایسا بخوا ریا راسته. بلا اف گوتنا ایسا مسیح لبیرا وبه. وی گوت ری راستی و جیان ازم. مدست به چند پرسن گهدارن برنامه ان خواه کر و ده داویه ده مدید که ایسا مسیح جمروان را نگوت. ری اوه. لگوت ری ازم. به دستور اوه ام دخوازن وی اکی به مسئله اکی شیروه بکن. کروک اکی بچوک لباجار اکی مزن شاش بو بو. او جوالات اکی دن بو و نکاری بو خواه قنج بده فهم کرن. وی هیوی جی پولیس اکی کر کروی مال شانی وی بده. پولیس جیره گوت. دوی انیشکی را هر بزیو را انیشکی دویان یا آلی راسته پشت را هر انیشکا سسیان یا کودچه آلی راسته جپیره ببو هر لزیورونه که چارا بزیو را و دنیوه وی ریه ده کورک دست پیکر گری پولیس ریا راست شانیوی داو لی کورک وستیابو و ده ترسیا که نکاره لگور اشارت کرناوی هر وی کلیکه مروویک جگونده کورک هات مروف راهش دست کورک و او به هفره چون. گاوا کورک وستیابو و نکاربو ری و هره زلم راهش توی و او هلگرد حتا مال. پولیس ریشانی کورک دابو لبل مروف دن وک ری بو. ایسا گوت از ریمه از ریا مال خودیمه. ری راستی و جیان ازم. نبه دست من به تو کس نای باباف خودی. تو کس تو جاران وک ایسا مسیح نپیویه او یکه او بی هم بره تو کس وک وی تو نه نه لعرده نه جل ازمین لبل ایسا نتنه ده بوینا خوده ده شخصیتا خوده و ده پیوین خوده بی هم بره او ده کرنین خوده جی بی هم بره هون سر کارن ایسا مسیح این مزن چه ده فکر او ده کاری هر تشتی بکه همو هیز کارین قدرت و ده سلاتی جویره هاتیه داین چاقی که ایسا لسر روی ارده بو تو کارین خوده نمان کووی نکرن جبلی خوده کی ده کاری بایی بسکنینه ایسا باسکنان جو خوده پیوه کی ده کاری مریان راکه ایسا مری راکرن جو خوده پیوه کی ده کاری چاوین کوران بکه ایسا افتشتنها همو کرن وی هر جوره نخوشیان قنچ کرن وی جن و روح نپاق به پیوکی درخستن وی جیانا مروان دگو هرد و او جگونه هن خلاص دکرن خوده جی چند پیخمبران را هیزا باوریه دا که او چند جورین کرامتان بکن لبل ایسا مسیح به هیزا خواه کرامت دکرن ایسا لبر یکی فاجی سکنی لچاوه میدنری او گرد اجتر دی بیجن رابه نوین خواه هلینه و هر مالا خواه او مروف جی رابو چو مالا خوا و فسن خوده دا ایسا نب درمانان آنجی به سربازی مروف قنجده کرن وی تنه به هیزا خوا و به ده سلاتی خوا مروف نخوش قنجده کرن مروف اکی کنا ویوی لازار بو مر و هات وشارتن گاوا ایسا هات ور او چار روش بو که لازار هات بو وشارتن لی ایسا چو گوره و گوت لازار وره دروه او جی جو گوره خوا درکت دروه ایسا لسر هیز او کارینا خواه یا کودکاری بو مریان راکه قد شک جمره نهیشتیه. وی گوت وجین و جیان ازم. یعنی قیامت و جیان ازم. روژک وی بی حمو یین کو دگوران دنه وی دنگی وی ببیهیزن و وی درکوین دروه. گوه داره دلال. اگر هنگی تو مری بی تو جی تجگورا خواه درکوی. لبل ایسا مسیح نها دکاری جیان نو بدیته. یعنی جیان هرهی یا کو دستور دیده تا کو تو هر و هر ده بهشت ده بی باوری خو بی ایسا مسیح بینه و بی خلاصکار خو خدان خو قبول بکه او ایرو لحمو درین دنیای جیان مروان نو دکه او دکاره دل و جیان تجی بگوهره ما تو لسر ایسا چی ده فکره؟ تو لسر کار نوی یه مزن چی ده بیجی؟ او یکه او کاریدار هر تشتیه تو کس نابه هم بریوی بریا کو ام وی برنامه بداوی بکن پرسکه دن جیهی کو ام دخوازن لسر بفکرن هون لسر ناف او پایه ناوین وی چی دفکرن وکو مدنویسارن پیخمبران دا دید بدهان ناف او پایه ناوین ایسا هنه او ناف او پایه ناف آلیکاریه مدکن کو ام بیتر فیم بکن که ایسا کیه مثلا جیره تی گوتن مسیح ایمانوئل پیف یعنی پیوه خوده کره مروف برخی خوده خلاصکار نان جیانه میوه راستین شیوان قنچ رونهی دنیای خودان رومت وژین الفا اومگا یه پیشی و یه پاشی دری ره راستی و جیان و کره خوده مدید که جمو ساره ته گوتن زلام خوده جبراهیم را ته گوتن دوست خوده لبل تنه جیه که را ته گوتن کره خوده او یک جی ایسا مسیحا نها بیجن مروف جی کی جانی بهتر حزدکه جی هوال خواه آن جی کره خواه کی جان تکیلی یا حری کوره تکیلی دناو مروفان او هوال ویده آن تکیلی دناو مروف او کره ویده بوجدان بن او به هیلن بلا دلیوه راست برسی ببده اری جی ایسا را ته گوتن کره خواده ام ده انجیلی ده بینن که خواده لسر ایسا گوتیه او کره من دلال دل من بوی خوشه گهداریا وی بکن مانا وی گوتن خوده چیه ام ده بیجن که کور سیا باوی خویه کور صورت باوی خویه بوی آوای ایسا نشانی مدده که خوده چاوایه نویسارن پیروز لسر وی که وحاد بیشن تو جاران تو کسی خوده ندیتیه لکور یکتا خودای که لبرسنگ باوی وی بخوه اودا زانین ما هون دخوازن خوده تام ناس بکن ما هون دخوازن دناو و اخواده ده تیکلیه که کور و شیرین هبه یا که تو جاران خلاص نبه اگر وو ساوه ورن با ایسا مسیح ایک اخواده جیرا گوتیه کور امن دلال کور دکاره لجه باوی خواب پییوه چاقه که ایسا لسر روی عرده بو وی تام موسا کر جبر ویه که جویره تی گوتن ایمانوال یعنی خواده بمرایه هند بیجن چه ناوی که خوده ده شکل مروف ده بیوی دنیایی لبله ین که وحاد فکرن هی فیم نکرن که پلان خوده یا جبو خلاسکارن گنهکاران چه بو پلان او مبست خوده او بو که کره خوده یه هرهیی بی دنیایی ببی مروف خواه بزارو کن آدم بده ناس کرن وانج دست ابلیس خلاص بکه دوست اندلال خوده مزنه او چی بخوازه دکه تشتک جیره نابه آستنگ خوده دخوازه که هر کس وی ناس بکه لما او هاد دنیای بو مروف و لسر روی عرده جیا گوه دارین دلال هون لسر ناو و پای ناوین ایسا چی ده بیجن او بی هم بره هون لسر بوی ناوی لسر شخصیت آوی و لسر کارین وی چی ده بیجن لگور بیر و باوری آوه او کیه هون لسر مسیح چی ده فکرن او کره کیه ایرو وقت من نمایه لخوادی حزب که امید برنامه که بیده به پینج پرسیندن و برسی وینوان بردوان بکن و رویتی آخوه یا جبو فهم کرنا نویسان پیروز بداوی بکن حتی هنگه لسر وان گوتنن انجیله کور بفکرن همو تجتیهی آخوادی تیه به بدنی ده شخص مسیح دیه او سر هر سروری او ده سلاتیه یه او هن بوی تمام بونه بمینن ده خیر و خوشیه ده
پاس شبو گودار کرنا و گر پرسین و لسر مجارن که هون ایرو بهیستن هبن ام و ودخوینن که هون برنامه ریا راستیه را بنویسینن گاوا هون سر وی و خوندن آمزنه که خوده گازی و کریه دهزرن خوده و پیروز دکه ورن بامن ببهیزن که هون بجین ایشه یا 55-3